Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xalq ta'limi vazirligi o'quvchilarning qishki ta'tili qaysi kundan boshlanishini ochiqladi. Eronda norozilik namoyishi ishtirokchilaridan yana biri qatl etildi. Zelenskiy Rossiyaga Rojdestvo arafasida qo'shinlarini Ukrainadan olib chiqib ketishni taklif qildi. Meksikada 7 nafar o'zbekistonlik garovdan ozod qilingani aytilmoqda. AQSh O'zbekiston-Qirg'iziston chegara kelishuvini qo'llaydi. Ostonada Putinning telefonchisi qo'lga olindi. Tehron Ozodlikning Eron xizmati Farda radiosiga sanksiya joriy qildi. AI-80 benziniga aksiz solig'i bekor qilindi. Benzin 1100 so'mga arzonlashi aytilmoqda. Turkiy dunyo va slovenlar urushi, Rossiya tarkibidagi milliy respublikalar taqdiri haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiya qancha zaiflashsa, tashqi dushmanlar, jumladan Turkiy dunyo unga shuncha xavf soladi. Panturkizm Markaziy Osiyo va Turkiyadan asta-sekin Moskvaga tomon o'rmalab Rossiyaning turkiy xalqlarini o'z ta'siriga tortmoqda. Hozirgi vaziyatni rossiyalik ultrapatriotlar taxminan shunday chizishadi. Ular mamlakat parchalangudek bo'lsa, bunda panturkizmning ham hissasi bo'lishiga amin, deb yozadi rossiyalik bloger Oleg Brodskiy Ozodlikning rus xizmati sahifasidagi blogida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkiylar birligi tarafdorlari bu iddaolarga qo'shilishmaydi albatta. Bugungi kunda ushbu jarayonlarni Anqara boshqaradi. Turkiya turkiy dunyoga mamlakatlararo iqtisodiy va madaniy loyihalarni ishlab chiqish va joriy etish imkoniyati deb qaraydi. Hech kim yangi imperiyaga birlashmoqchi emas. Biroq Vladimir Putin davrida Rossiyaning turkiy bo'lganlari xalqaro hamkorlik tizimlaridan butkul uzoqlashtirilishi turkiylar birligi tarafdorlariga yoqmasligi tayin. Rossiya turkiylari turkiy davlatlar tashkiloti sammitlarida ishtirok etishmaydi. Moskva ularni hatto madaniyat sohasidagi ko'plab hamkorlik loyihalaridan ham uzib qo'ygan. Boris Yeltsin keng ko'lamli islohotlarga kirishar ekan, yuta olganingizcha suverenitet oling degan mashhur gapini ilk bor aynan Tataristonda aytgan edi. Uning vorisi esa Rossiya Federatsiyasi respublikalari uchun suverenitet tushunchasini oddiy rasmiyatchilikka aylantirdi. Anqara 1990-yillar boshlaridan beri Rossiya tarkibidagi 10 turkiy muxtoriyatga ochiq qiziqish bildirib kelmoqda. Ular orasida eng yiriklari Boshqirdiston va Tataristondir. Xususan Tataristonda qariyb 4 million kishi yashaydi va shundan yarmidan ortig'i turkiy xalqlar vakillari, tatarlar, boshqirdlar, chuvashlar, ozarbayjonlar, o'zbeklardir. Bundan chiqadiki, Rossiyaning o'zi ham qisman turkiy davlat ekan. Biroq Moskva turkiy davlatlar tashkiloti faoliyatida hech qachon jiddiy qatnashgan emas. Panturkizm azaldan Kremlning ko'ziga olabo'ji ko'ringan. SSSR parchalanganidan so'ng bu qo'rquv faqat kuchaydi. Rossiyaning saroy siyosatshunoslari panturkizmni hatto fashizmga tenglashtira boshlashdi. Turkiy bo'lganlarning Turkiya bilan har qanday yaqinlashuvi Rossiyaning hududiy yaxlitligiga tajovuz deb ko'riladi. 1990-yillar meyonlarida Chechenistonda qirg'in barot urush boshlanishining ko'pdan-ko'p sabablaridan biri Moskvaning boshqa ayirmachilar ko'zini qo'rqitib qo'yish, ularning suverenitetga va turkiy dunyo, shuningdek islom dunyosi bilan yaqinlashishiga intilishini so'ndirish istagi edi. Bu jumladan Tataristonga ham mujda edi. Qozondagi siyosatchilarga tan berish kerak. Ular SSSR tarqaganidan so'ng juda ratsional yo'ldan borib Kremldan ko'p narsa undira olishgandi. 1994-yil fevralda boshlangan Checheniston urushiga qadar Tatariston vakolatlarini ajratish bo'yicha Moskva bilan muddatsiz shartnoma tuzishga muvaffaq bo'ldi. Mazkur hujjat tufayli Tatariston haqiqiy federalizm ta'midan Rossiyaning boshqa hududlaridan ortiqroq bahramand bo'ldi. Respublika tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullandi. Boshqa davlatlar bilan gumanitar aloqalarni yo'lga qo'ydi. Natijada Tataristonda turmush darajasi yuqorilay boshladi. Biroq bu Putin iqtidorga kelgunicha davom etdi. Yeltsinning vorisi davrida Moskva hokimiyat vertikalini yaratdi. Kreml hududiy rahbarlarini o'z manfaatlaridan kelib chiqib tayinlaydigan bo'ldi. Huquqni muhofaza qilish va soliq tizimlari mahalliy hokimiyatlar nazoratidan chiqarildi. Xo'sh, bunday islohotdan so'ng Rossiya hududlari yaxshiroq yashayaptimi? Neftga boy Tatariston, javohirlar koni bo'lmuş Yoqutiston, tog'dagi oromgohlari bilan mashhur Qabardin-Bolqoriya biron tabiiy boyliklarsiz Moskva bilan Peterburgning turmush darajasi bo'yicha Rossiyada yetakchilik qilayotganini hayrat bilan kuzatmoqda. Darvoqa, markaziy hukumat federalizmni mahv etish sabablaridan biri ham shu. Barcha daromadlarga endilikda Moskva egalik qilmoqda. Hududlarga esa qanchalik sodiqligiga qarab ulush ajratiladi. Chunonchi Yoqutistonda jahon olmos zaxirasining chorak qismi qazib olinadi va bu boyliklarni Alrosa federal shirkati tasarruf etmoqda. Shirkat aksiyalarining atigi 25% Yoqutistonga tegishli bo'lib, respublika faqat dividend to'lovlaridan umid qilishi mumkin xolos. Rossiyaning turkiy bo'lganlari potensial badavlat bo'la turib, o'z mablag'idan bir qismini Moskvadan tilab olishga majbur. Moskva milliy respublikalarni unitarizm jilovida mahkam tutish uchun nafaqat siyosiy, balki moliyaviy choralarni ham ishga soladi. Kreml parast mafkurachilar ommaviy axborot vositalarida slavyan va turkiylarning ma'naviy birligidan bahs urusharkan, Rossiya davlatchiligi ildizlaridan biri turkiylarga borib taqaladi deb hisoblagan Lev Gumilyov va Konstantin Leontievlardan iqtibos keltiradilar. Biroq zamonaviy voqelik jarangdor nazariyalarni chil parchin qilmoqda. Zero Turkiy slavyan birligi tiqishtirilayotgan xalqaro slavyan davlatlari o'rtasidagi adovatni ko'rib hushyor tortmasligi mumkin emas. Slavyanlarning o'zaro bahsi Rossiyaning Ukrainaga qarshi qonli tajovuziga aylanib ketdi. Ulardan oldinroq esa serblar qardosh xorvat va bosniyaliklar bilan qirpichoq bo'lishgan edi. Har qalay turkiy xalqlar bir-biri bilan bunaqa qonli bahs qilishmagan. Masalan, Erdo'g'on Turkmaniston, Ozarbayjon yoki Qozog'istonning bir bo'lagini anneksiya qilishni xayoliga ham keltirmaydi. Slavyanlar bilan turkiy dunyo orasidagi eng katta tafovut ham mana shu. Turkiy mamlakatlar qo'shma iqtisodiy loyihalar bilan, tijorat bilan shug'ullanishadi. Kim katta og'alikka haqliroqligini aniqlash bilan emas. Turkiy davlatlar tashkilotining yaqinda Samarqandda bo'lib o'tgan forumida ularning rahbarlari o'z mamlakatlari orqali Osiyodan Yevropaga eltuvchi transport yo'laklarini, 500 million dollarlik investitsiya fondini ta'sis etishni, barcha mamlakatlar uchun foydali loyihalarni muhokama qilishdi. Turkiylar barcha davlatlarda murakkab muammolarga nozik yondashuv bilan ajralib turganlar. Rossiya milliy bo'lganlarini Moskvadan tortib olishning ularga keragi yo'q. Ularning muddaosi hamkorlik xolos. Rossiyada normal federalizm bo'lganida Kreml ehtimol bu hamkorlikka yo'l bergan bo'lar edi. Unitarizmdan chekinish va federativ shartnoma 90-yillar boshida Rossiya davlatini halokatdan saqlab qolgan edi. 2022-yil 24 fevralda Rossiya o'zini 1990-yillardagidan og'irroq baloga duchor qildi. Holdan toydiruvchi urush, frontdagi mag'lubiyatlar, ustma-ust sanksiyalar mamlakatni jarga tortmoqda. Biroq Kreml qatag'onlarga zo'r berib, muxoliflarini qamoqqa, oddiy rossiyaliklarni, jumladan milliy bo'lganlar aholisini esa urush otashiga otayotir. Bu mamlakatdagi umumiy inqirozni faqat chuqurlashtiryapti. Rossiya turkiylarini turkiy dunyo, buryat va qalmiqlarni Mo'g'uliston, karellarni Finlandiya, Shimoliy Kavkaz xalqlarini esa Turkiya bu otashda kul bo'lishdan qutqarib qolishga urinadi. Moskvaning esa yordam so'raydigan hech kimi yo'q. Ittifoqchi va do'stlar boy berilgan. Hatto Minsk ham o'zini chetga olmoqda. Turkiylar hamjamiyati aftidan barini yaxshi tushunib turibdi. Shu bois ham Rossiyadagi birodarlarining taqdiriga taalluqli voqealarni jaddallashtirmayapti. Qardosh xalqlarning normal tinch hamkorligi yo'lidagi barcha g'ovlar ertami yo kech muqarrar qulayajak. Oleg Borskiy, moskvalik jurnalist va bloger. Blog muallifining nuqtai nazari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qaraylar, yangi O'zbekiston, mana eski O'zbekiston. Ko'rasizlarmi, bu mahallada svet yo'q. O'zbekiston mahallasi Alisher Navoiy ko'chasi. Nomi ham o'zgacha. O'zbekiston mahallasi. O'zbekiston mahallasiga svet beringlar. Mayli o'chiringlar. Mayli o'chiringlar. Faqat kam-kam o'chiringlar. Tushuntiribsiz, gaz yo'q, gaz. Tushuntirib, hech bo'lmasa pulimizga svet beringlar. Otaxon, onaxon, qariyalar turadi-da. Svet yo'q, gaz yo'q. Sovuq uy. Yo'da chaqaloqlar bor. Har bitta uyda bittadan yosh bola chaqaloqlar bor. Yo ko'chib ketaykmi bu yoqqa? Yo'lni bu yoqqa ko'chib o'taykmi? Bu yoqda kvartiraga ham uy yo'q. Bu yoqda yo'q kvartiraga.
Ikkinchi haftadirki, butun O'zbekiston bo'ylab elektr va gaz taqchilligi kuzatilmoqda. Svet yoki gaz muammosi yo'q hududni topish amri mahol. Ozodlik energetik bo'hronga oid vaziyat aks etgan xabarlarni Zimiston uz blogiga jamlamoqda. Praga studiyasida men Aziz Nur.
Bir qarasangiz, kecha tug bo'lmaydi, kunduzi kun bo'ladi. Bir qarasangiz, 1 soat yonadi, 2 soat o'chadi. O'shanaqa bo'lib bir oydan beri elektrdan juda qiynalib qoldik xalq. Agarda ozgina qarzdori bo'lsa, kelib shartta xat keladi yo elektrosvet xodimlari kelib uzib ketadi. Bu nima degan gap? Biz 20-asrga yashayapmizmi? Bizaga bu masalada amaliy yordam berib, elektr masalamizga yordam berishlaringizni iltimos qilib so'raymiz, hurmatli yurtboshimiz. Bu masalaga o'zingiz yondash bir amaliy yordam berishingizni iltimos qilib, men Sarchashma mahalla fuqarolar tomonidan murojaat qilyapman.
O'zbekiston rasmiylari mamlakat energiya tizimida yuzaga kelgan inqirozni bartaraf etish uchun choralar ko'rayotgani haqida bayonotlar berarkan, gaz va elektr taqchilligi ko'proq odamlarning umriga zomin bo'lishda davom etmoqda. Shanba kuni Qashqadaryoda bir oilaning 3 a'zosi is gazidan vafot etdi. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, voqea 10-dekabr kuni soat 20:20 da Qarshi tumani Dasht mahallasidagi oilalardan birida sodir bo'lgan. Qo'lbola usulda yasalgan isitish pechkadan chiqqan is gazidan 67 yashar ayol va uning 31 yashar kelini hamda 8 yashar nabirasi zaharlanib o'lgan. Zaharlanish oqibatida oilaning yana 2 a'zosi shifoxonaga yotqizilgan. O'zbekistonda qish mavsumi boshlanishi bilan is gazidan zaharlanish holatlari ko'payishini kuzatish mumkin. Rasmiylar bu kabi hodisalarga fuqarolar tomonidan gaz va muqobil yoqilg'i turlaridan foydalanishda xavfsizlik choralariga rioya etmaslik, qo'lbola yasalgan pechkalardan foydalanish sabab bo'layotganini aytishadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni texnika xavfsizlik choralariga amal qilish haqida ogohlantirib keladi. Ammo bu kabi holatlarda fuqarolarga tovon to'lash yoki moddiy yordam ko'rsatish ko'zda tutilmagan. O'tgan hafta sodir bo'lgan o'lim holatlaridan birida qurbonlar qarzdorlik sabab gazdan uzilgani va noqonuniy ulangani aytilgan. Is gazidan so'nggi bir haftada jami 13 kishi o'ldi. Buxoroda 5 kishi, Qashqadaryoda 3 kishi, Toshkent viloyatida 3 kishi, Xorazmda 2 kishi vafot etdi. 4 ta xabar ham rasman tasdiqlangan. Hozirda 4 holat bo'yicha tergov harakatlari ketyapti. Joriy yil 10-noyabrdan 12-dekabrgacha bo'lgan davrda mahalliy matbuotdagi xabarlardan kelib chiqilsa, kamida 24 kishi is gazidan zaharlanib vafot etgan.
Barchalarimizda ahvol og'ir, chaqaloqlarimiz mana uranib, chirmanib turgan holda ham sovuqda muzlab yotdi.
Kecha abitdan beriga suvit yo'q mana. Chaqaloqlarimiz
2 soatdan beri suvit yo'q mana.
Bu qanday ahvol bilmasam. Mana atapinalarimiz suvitga ishlaydi. Suvit yo'q, gazimiz ham suvitga ishlaydi.
Choyimiz.
Ishchilarimiz mana uranib, ahvolimiz og'ir. Hech qirmasa bansaga suvit beringizlar.
Keyingi 2 kundan beri trendda qolayotgan ushbu videoda Qashqadaryo viloyatining Ko'kdala tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Chiyali bo'linmasi tug'ruxonasida elektr energiyasi yo'qligi sababli go'daklar sovuqdan qiynalayotgani aytilgan. 11-dekabr kuni bu videoni e'lon qilgan Rost 24.uz nashri Sog'liqni saqlash vazirligini ishni yopishga harakat qilib, yolg'on ma'lumot berganlikda ayblab chiqdi. Sog'liqni saqlash vazirligi Ko'kdaladagi tug'ruxonasida xonadan video tarqalgach vaziyatga shunday munosabat bildirgan edi.
Ko'kdala tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Chiyali bo'linmasi, ya'ni qishloq uchastka shifoxonasida 2022 yil 11-dekabr kuni soat 03:30 da elektr energiyasida uzilish kuzatilgan. Ammo issiqlik ta'minotida uzilish bo'lmagan. Shifoxonada 4 kun avval jami 7 nafar ayol farzandli bo'lgan. 11-dekabr soat 12 da ularning 6 nafariga uyga javob berilgan. Bir nafar ayol chaqalog'i bilan Ko'kdala tumani tibbiyot birlashmasi shifoxonasiga ko'chirilgan. Hozirda ona va bolalarning salomatligi yaxshi, shifokorlar nazoratiga olingan.
Telefon Vazirlik o'z bayonotida shifoxonada elektr ta'minoti tiklangani va muassasa qo'shimcha elektr generatori bilan ta'minlangani qayd qilingan. Ros24uz nashri Sog'liqni saqlash vazirligi bayonotini shubha ostiga olib, o'tkazgan surishtiruv natijasida ichki ishlar xodimlari sharoiti yo'q tug'ruxonadagi ona bolalarni chiqarib yuborish bilan muammoni hal etishgani aniqlangani qayd qilingan. Nashr xabariga ko'ra, ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tug'ruxonani yopish bilan tahdid qilgan va vaziyatni videoga olgan hamshiralardan boshqa bunday murojaat bilan chiqmaslik borasida tushuntirish olishgan. Poytaxt hokimligi Chilonzordagi 280-chi maktabda o'quvchilar sham yorug'ida dars o'tishganiga izoh berdi. Hokimlik 6 dekabrda maktab joylashgan mavzeda katta nosozlik yuz bergani sabab o'quvchilar chiroqsiz dars o'tishganini tasdiqladi. Rasmiy xabarda ushbu maktab hozirda elektr quvvati bilan to'liq ta'minlangani bildirilgan.
Uni mana ishlab olib chop tashlash kerakmi uni?
Kim bu?
O'sha Abdurasulni burib berayotgan yo burayotganini ushlab bo'lmasa, yo syomka qilib kerak. O'sha narsani tan olmaysizlar.
50 metr yo 50 metr bu yerdan.
Qarasa berib olib kelgan
bo'ladi.
Bitta liniyadan kelgan.
Keyingi bir haftada tarmoqlarda kuchayotgan noroziliklar fonida hukumat soha mutasaddilarini jazolash kampaniyasini ham boshlab yubordi. 11 dekabr kuni Prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov boshchiligida o'tgan yig'ilishda Hududgaz Toshkent filiali direktori Muzaffar Aliyevga jinoyat ishi ochilgani ma'lum qilindi. Yig'ilish tugab-tugamay mahalliy nashrlar va Telegram kanallari Muzaffar Aliyevning qo'liga kishan solingani aks etgan surat e'lon qildi. Ushbu xabar ortidan yana 3 mulozim hibsga olingani xabari paydo bo'ldi. Yangiyo'l tuman gaz rahbari Umid Tuychiyev, Guliston tuman elektr tarmoqlari korxonasi sobiq rahbari Furqat Shodmonqulovlarga nisbatan jinoyat ishlari ochilgani va ular ham ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev bu amaldorlarni qator qonunbuzarliklarda va mas'uliyatsizlikda aybladi, biroq aynan qanday qonunbuzarliklarda ayblanayotganini ochiqlamadi. O'tgan hafta esa svet uchun mas'ul bo'lgan 4 amaldorga hayfsan berildi. Energetika vazirligi O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari AJ boshqaruvi raisi Dadajon Isakulov, hududiy elektr tarmoqlari AJ boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari Rizqul Raimov, Qashqadaryo hududiy elektr tarmoqlari korxonasi filiali direktori Anvar Muzapov va Tosh shahar Nur Duk direktori Umidbek Rajabovlarni o'z vazifasiga mas'uliyat bilan yondashmagan rahbarlar deya atagan. Amaldorlarning jazolanishi xabarlari tarmoqlarda istihzo bilan qarshilandi.
Uxlashga ular bugun haqlari yo'q. Uxlamasdan shu xalqimiz uchun uzluksiz energiya topib berishlari shart va yoz faslida tayyorgarlik ko'rmagan, mana shu ishiga layoqatsiz bo'lgan ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi rahbarlarni bugunoq ishdan bo'shatib tashlashligini men so'rab qolaman va 2023 yilda yil oxirigacha O'zbekistonni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash yili deb e'lon qilishlarini va barcha tadbirlarni, har qanday shou tadbirlarni, milliardlab pul ketayotgan tadbirlarni 2023 yilga to'xtatib, hamma bor e'tiborni, hamma mablag'ni mana shu elektr energiyasi va gaz bilan xalqni uzluksiz ta'minlashiga sarflashlarini so'rab qolaman.
Tabiiy gaz va elektr energiyasi uchun
shtat ishlaydi.
Asosiy maqsadimiz aholi xonadonlariga.
Keyingi 5 kun ichida mulozimlarning matbuotdagi ketma-ket chiqishlari kuzatildi. Bosh vazir o'rinbosari, energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov, vazir o'rinbosari Sherzod Xo'jayev, O'ztransgaz raisi Behzod Normatov kabi bir qancha mulozimlar matbuotda ketma-ket chiqishlar qilib, aholini tinchlantirishga urindi. Biroq mulozimlarning chiqishlari ham aholida vaziyat o'nglanishiga ishonch uyg'otmadi.
Hamma chiqishlardagi gaplarni umumlashtirib aytish mumkinki, mo'jiza ro'y bermaydi. Qandaydir qisqa vaqt ichida hammasi zo'r bo'lib ketishidan umid qilmaslik kerak. Yaqin vaqtlarda ko'p narsa ob-havoga bog'liq bo'lib qolaveradi.
Hozircha soha mutasaddilarigina vaziyat borasida munosabat bildirmoqda. Biroq na prezident Shavkat Mirziyoyev va na boshqa biror hukumat rahbari mamlakatdagi energetik vaziyatga o'z munosabatini bildirganicha yo'q. Turli voqealarga izoh bildirishlari bilan tanilgan Saida Mirziyoyeva va Komil Allamjonov tandemi ham bu safar sukut saqlamoqda. Ayrim mulozimlar esa o'zlarining idorasi va yashash joylarida ham svet o'chayotganini aytishi bilan jamoatchilikni tinchlantirishga urinmoqda.
Senatda ham svet o'chayapti. Men to'g'risini aytaman, o'zim ikkinchi etajda turaman. Meni xonami harorati bugun 15-20 grad oshmayapti. Paltomni kiyib o'tiraman. Buni men yashirmayman. Bugun butun xalqimiz qiynalyapti.
O'tgan yili Senat raisi Tanzila Norboyeva mamlakatda 5 yil oldingidek svet o'chishlari kuzatilmayotgani, elektr muammosi tarixda qolib ketganini aytishi ortidan tarmoqlarda tanqidga uchragandi. Norboyeva xonim bu yil energetika inqirozi boshlanganidan buyon gaz svet masalasida biron bayonot berganicha yo'q. Ayni paytda masjidlar va tarmoqlarda dindorlarning svet va gaz taqchilligidan aholi noroziligi fonida odamlarni sabr qilishga da'vatlari ko'paydi.
Qishda endi, qishda issiq bo'lsa nima bo'ladi? Undan ham yomon bo'ladi, qishda sovuq bo'ladi.
Toshkent shahar bosh imom xatibi Said Rahmatulloh Termiziyning xuddi shu mazmunda o'tgan juma qilgan ma'ruzasi tarmoqlarda tanqidlarga sabab bo'ldi. Unda avval ham qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan ulamo svet va gaz bandasiga bog'liq emasligi, Allohdan kelgan sinovligini aytib, musulmonlarni sabrli bo'lishga chaqirdi.
Gaz svet yo'qligini o'zi bugun musibat bo'pti. Biz bunga o'rganib qolganimizdan. Holbuki gaz svet bo'lmaganda ham odamlar, ota-bobolar qanday yashagan, yashashgan, yashashyapti ham hozir. Gaz umuman bormagan joylarda ham odamlar yashashadi. Men demoqchi emasmanki, menga ham yoqadi gaz svet bo'lgani, lekin holatga to'g'ri munosabat bildirish kerak. Borib ijtimoiy tarmoqqa chiqib vahima qilib, butun dunyoga mamlakatni sharmanda qilishga foydasi yo'q, u bilan gaz svet bo'lib qolmaydi.
Hukumat aholining gaz va elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida choralar ko'rishni boshlaganini ta'kidlab kelmoqda. Ishlab chiqarish korxonalari gazdan uzilib, aholiga gaz bosim ko'paytirilayotganini aytishmoqda. Bugun O'zbek neft-gaz shirkati dekabrning 1-10 kunligida aholiga rejada belgilanganidan qariyb 111% ko'proq suyultirilgan gaz yetkazib berilganini iddao qildi. Shirkat hisob-kitobicha joriy yil 1-10 dekabr kunlari aholi uchun 19,5 ming tonna suyultirilgan gaz yetkazib berilgan bo'lib, bu belgilangan rejadan 1,8 ming tonna ko'pdir.
Gaz sanoatida bugungi kunda O'zbekistondagi ahvolni yaxshilash uchun birinchi navbatda O'zbekistondagi bor gaz zaxiralarini qaytadan xalqaro konsalting kompaniyasini jalb qilib auditdan o'tkazish kerak. Chunki biz eng avvalo bilishimiz kerakki, qancha zaxira bor va ularning ahvoli qay darajada, ularni geologik texnik ahvoli qanday va ularni hozirgi kundagi hajmi va kelajakdagi hajmi qanday va bor potensialni ishga solish uchun nima ishlar qilish kerakligini aniqlab olishimiz kerak. Chunki har xil berilgan baholar bular hozirgacha hali juda noma'lum, juda mavhum. Ikkinchisi, O'zbekistondagi gaz bozorida amalga oshiruvchi operatorlar bilan bo'lgan barcha shartnomalarni qayta ko'rib chiqish kerak.
Hukumat choralari vaziyatni o'nglanishida ish bermayotgan bir paytda aholi ob-havoning isishiga umid qilmoqda. O'zgidromet mas'ulining ozodlikka bergan xabariga ko'ra, hafta oxirida harorat ko'tarilishi mumkin.
Ertangi kundan boshlab antitsiklon ta'siri asta-sekin kuchsizlashadi. Sovuq havo massasi nisbatan iliq havo bilan o'rin almashadi. Havo harorati asta-sekin ko'tariladi va ish haftasining oxiriga kelib kechalari sovuq 0 darajagacha kuchsizlashadi. Kunduz kunlari esa havo harorati 7-10 daraja iliqgacha, ba'zi joylarda 14 daraja iliqgacha isiydi.
Yana chiroqlarni Robot. Toshkent markazini, shahrini qoq markazi.
Nanaqa litalik gaz yo'q. Mana svet o'chgan lekin mana suv yo'q.
Yok.
Şehirdeki azmı kopu bop durgan bosa gerek. Biz deyken bir saatte, iki saatte bir tıkıp suyutu yakatta 10 minütte geçirerdi. Bunda suyutu vermenle halkı ezip, asabıga oynayıp ne maknaslar?
Bana bu gazdan ahvalı gaz var. Lekin ıslıklığı yok. Bana Karapaksan bir yerlik tümanı Ahmet'in mahallesi de oynayıp kalırsa. Umumun koşullarda hem şu ahvalı ıslıklığı yok, gaz var lekin.
Bana suyut yok. Umumun yolma yaptı, ancıdan beri. Suyunu memele koronada ders kapı oturttu.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkman maxsus xizmatlari O'zbekistonga borgan fuqarolarni so'roq qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. So'nggi paytlarda O'zbekistonga safar qilayotgan Turkmaniston fuqarolari soni ortgan. Ayni paytda Turkmaniston Milliy xavfsizlik vazirligi Lebap viloyati boshqarmasi qo'shni mamlakatga o'tib kelmoqchi bo'lgan fuqarolarni suhbatga chaqirayotgani aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikning Turkman xizmatiga suhbatga taklif qilingan kishilar so'zlab berganlar. Barcha ma'lumotnomalar tayyor bo'lgach, Milliy xavfsizlik vazirligiga suhbatga kirib chiqish kerak. O'zbekistondan qaytgandan so'ng yana chaqirishadi. O'z fuqarolarini dushman mamlakatga yuborlayotgan ayg'oqchilar o'rnida ko'rishmoqda, dedi ismini ochiqlashni xohlamagan lebablik bir kishi Ozodlik muxbiriga. Milliy xavfsizlik vazirligi xodimlari ulardan asosan qo'shni mamlakatda bo'lgan chog'larida Turkmaniston haqida hech bir salbiy fikr bildirmaslikni talab qilishayotgan ekan. Shuningdek, har bir kishiga O'zbekistonda turkman diasporasi vakillari qanday yashayotganiga doir ma'lumot to'plash vazifasi yuklanadi. Milliy xavfsizlik vazirligi O'zbekistonda harbiylar, bojxonachilar va migratsiya idoralari xodimlari qancha oylik olishini bilib kelishini ham tayinlaydi. Bunaqa ma'lumotlarni qarindosh urug'lar orqali qanday yig'ishni o'rgatishadi. Bundan tashqari giyohvandlik moddalari tashimayapsizmi deb so'roq qilishadi, deydi so'zining davomida Ozodlik suhbatdoshi. O'zbekistondan qaytganidan so'ng har bir fuqaro o'z safari haqida hisobot berishga majbur ekan. Bundan bosh tortganlar esa bojxona maskanidan o'tkazilmaydi. Ozodlik ushbu suhbatlar xususida Turkmaniston Milliy xavfsizlik vazirligidan izoh olishga muvaffaq bo'la olmadi. Shuningdek, O'zbekistonga boradiganlar suhbatga yoppasiga chaqiriladimi yoki tanlabmi, buni ham aniqlay olmadik. Dunyoning eng yopiq mamlakatlaridan biri bo'lmuş Turkmaniston chet el safaridan qaytgan fuqarolarni so'roqqa tutishi yangilik emas. So'nggi yillarda Ozodlik ushbu mavzuda ko'p martalab yozgan. Turkmanistonda 2020-yili koronavirus pandemiyasi boshlanishi munosabati bilan joriy etilgan cheklovlar yumshatilgach, chegaralar sekin-asta ochilmoqda va qo'shni davlatlar, jumladan O'zbekistonga borib kelishni istovchi fuqarolar ko'paymoqda. Shu kunlarda O'zbekistonning Ashxoboddagi elchixonasi oldida yuzlab odam viza olish uchun navbatda turibdi, deydi Ozodlik muxbiri. Ayrimlar O'zbekistonga tijorat qilish yoki bu yerdan boshqa mamlakatga o'tib ketish uchun kelishadi. Biroq ko'pchilik chegaradan beridagi viloyatlarda yashovchi qarindosh urug'larini ziyorat qilish uchun safarga chiqadi. Ular orasida yaqinlarini 5 yillab ko'rmaganlar, to'y ta'ziyalarida qatnasha olmaganlar juda ko'p. 10 kunlik viza uchun $51 to'lash kerak. 20 kunlik viza $71, 1 oylik viza esa $91 turadi. O'zbekiston elchixonasi bojini manatda, ammo qora bozor kursida oladi, ta'kidlaydi muxbirimiz. Chegaraga tutash Farab, Darg'anat va Donev kabi etroplar aholisi uchun viza olishning soddalashtirilgan tartibi joriy etilgan. Ular 3 kunlik vizani 850 manat, ya'ni qora bozor kursi bo'yicha $42 sotib bo'lishadi. Soddalashtirilgan tartibdan foydalanish uchun O'zbekiston elchixonasiga pasport, tavallud guvohnomasi va qarindoshlik haqida ma'lumotnomadan tashqari o'zbekistonlik qarindoshlarning taklifnoma xatini ham topshirish kerak bo'ladi, dedi yana lebablik suhbatdosh. Soddalashtirilgan tartibda viza olgan lebabliklar O'zbekistonning faqat Buxoro viloyat hududida bo'lishlari mumkin. Umumiy uzunligi 1621 kilometrga teng Turkman-O'zbek chegarasi Turkmanistonning Toshhovuz va Lebab viloyatlaridan o'tadi. Toshhovuzdan O'zbekiston hududiga ikki chegara maskani, Zafar Murad Turkmanboshi etrapida joylashgan Shovot hamda Ko'xna Urganch etrapidagi Xo'jayli maskanlari orqali o'tiladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
X
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Xalq ta'limi vazirligi o'quvchilarning qishki ta'tili qaysi kundan boshlanishini ochiqladi. Eronda norozilik namoyishi ishtirokchilaridan yana biri qatl etildi. Zelenskiy Rossiyaga Rojdestvo arafasida qo'shinlarini Ukrainadan olib chiqib ketishni taklif qildi. Meksikada 7 nafar o'zbekistonlik garovdan ozod qilingani aytilmoqda. AQSh O'zbekiston-Qirg'iziston chegara kelishuvini qo'llaydi. Ostonada Putinning telefonchisi qo'lga olindi. Tehron Ozodlikning Eron xizmati Farda radiosiga sanksiya joriy qildi. AI-80 benziniga aksiz solig'i bekor qilindi. Benzin 1100 so'mga arzonlashi aytilmoqda. Turkiy dunyo va slavyanlar urushi, Rossiya tarkibidagi milliy respublikalar taqdiri haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Londondagi kichik Venetsiya kanalini muz qopladi. Energetik resurslar narxi oshayotgan bir paytda Buyuk Britaniya va umuman Yevropaning qator davlatlarida aholi qahraton qish bilan yuzlashmoqda. Odessada Rossiya armiyasining so'nggi hujumlari ortidan yana 1.5 million aholi elektrsiz qoldi. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina energetika infratuzilmasini tiklash uchun 53 million dollar ajratilishini bildirdi. Ayni paytda jang harakatlari davom etmoqda. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Donetskda ilgarilashga zo'r berib urinmoqda. Ammo yaqin bir necha oydan beri buni eplolmaydi. Urushning 292. kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. 12 dekabr tongidan Yevropaning qator davlatlarida yana qalin qor yog'di. Havo harorati 0 darajadan pastda, aksar davlatlarda -2 atrofida. Rossiyaning Ukrainaga hujumi ortidan energetik resurslar narxi favqulodda ortgani bois bu yilgi sovuq mintaqani tahlikaga solib turibdi.
Havo juda sovuq. Daryoning ustki qatlami muzlagan. Shuning uchun ham hozir bu yerda yaxtalar yo'q. Biroq yaxta ichkarisida hammasi yaxshi. Eng asosiysi elektr choynak ishlab turibdi. Lekin ko'rib turganingizdek havo sovuq. Bugun bu yerda odamlar ham, yaxtalar ham yo'q. Chunki bugun sayr qilish biroz xavfli.
Buyuk Britaniyada yakshanba kun bo'yi havo harorati 0 darajadan ko'tarilmadi. Londonda sovuq ob-havo yana bir necha kun saqlanib qolishi kutilmoqda. Ukrainada ham havo harorati birdan sovudi. 12 dekabr kuni -2 darajaga tushdi. Rossiya armiyasi shanba kuni Odessadagi 2 energetika stansiyasiga Eron dronlari bilan zarba berdi. Natijada 1.5 millionga yaqin odam elektr energiyasi qoldi. Hozir poytaxt Kiyev va Kiyev viloyati, Ukraina g'arbidagi 4 viloyat va mamlakat markazidagi Dnipropetrovsk elektr ta'minoti bilan bog'liq vaziyat juda og'ir. Zelenskiyning qo'shimcha qilishicha, u Yevropa rahbarlari bilan Ukrainadagi vaziyatni yengillatish bo'yicha keyingi qadamlarni muhokama qilmoqda.
Говорив сьогодні з президентом Макроном. Це була доволі тривала розмова, більше години і дуже змістовна.
Бүгін президент Еммануель Макрон билан гаплаштым. Бір саатдан артық, жуда мазмунли сухбат болды. Біз мудафа, энергетика, иқтисодият, дипломатия барасыда фикер алмаштык. Кейінгі қадамларны муафиқлаштырыпмыз. Біргелікті тенчілік формуламызны амалге ашырышке тайырланыпмыз. Жанап президент Макрон бұны қолып қуватламақты ва бу біз үчін жуда мухим. Бүгін шуниңдек Туркия президенті Эрдоған билан хам гаплаштым. Сухбатымыз har doimgidek juda keng va atroflicha bo'ldi. Biz muhokama qilgan masalalar faqatgina Ukraina va Turkiya uchun muhim bo'libgina qolmay, balki global ahamiyatga ham egadir.
Не тільки для України і Туреччини, а що має дійсно глобальне значення.
AQSh prezidenti Joe Biden Ukraina havodan mudofaa tizimini kuchaytirish, Kiyevga harbiy yordam ko'rsatish jarayonida AQSh uchun birinchi galdagi vazifadir deb ta'kidladi. Bu vaqtda AQSh prezidenti Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali qilgan muloqotdan so'ng bildirdi. Oq uyning bildirishicha AQSh prezidenti Ukraina energetika infratuzilmasini qo'llab-quvvatlash uchun 53 million dollar ajratganini ta'kidlagan. Zelenskiy o'z Telegram kanalida muloqot chog'ida Bidenga Ukrainaga harbiy va moliyaviy ko'mak ko'rsatayotgani uchun minnatdorchilik bildirganini aytdi. 2022 yilning oktyabrdan Rossiya armiyasi sistematik ravishda Ukraina energetizmini raketa va dronlar bilan bombardimon qilmoqda. Buning oqibatida millionlab ukrainalik issiqlik va elektrsiz qolmoqda. Ukrainaga havodan mudofaa tizimini yetkazib berishni Germaniya, Britaniya, AQSh va boshqa davlatlar va'da qilgan. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiya hamon Donbass viloyatiga chuqur kirib olishga intilmoqda, biroq buni uddalashi mahol. 8-dekabr kuni Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya Ukraina hududiga bostirib kirishidan maqsad Donbass va Ukraina janubi-sharqiy aholisini himoya qilish ekanini yana bir bor aytdi. Britaniya razvedkasining yangi hisobotida urg'ulanishicha, mazkur izoh Rossiyaning ushbu urushdagi siyosiy hadaflari o'zgarmaganini ko'rsatadi. Rossiya hamon Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlarining butun hududini o'z nazoratiga olishga intilayotgani tayin deyiladi hisobotda. Biroq razvedkachilar fikricha, Rossiya quruqlik qo'shinlari yaqin bir necha oyda Donetsk viloyati ichkarisiga chuqur kirib olishga muvaffaq bo'la olmaydi. Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlangandan beri Rossiyaning 10 ming harbiy xizmatchisi bo'lgani, shundan 430 nafari safarbar qilinganlar ekani aniqlangan. BBC hamda Mediazona qo'shma surishtiruvida shunday raqam berildi. Jurnalistlar, ochiq manbalar, mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarlari, ijtimoiy tarmoqlardagi postlar va mulozimlarning bayonotlaridagi raqamlarni to'pladi. Surishtiruvga ko'ra, 9-dekabr holatiga o'limi tasdiqlangan harbiylar soni bo'yicha Krasnodar o'lkasi birinchi o'rinda. 228 ta o'lim qayd etilgan. Ularning 40% haqida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda xabar berilmagan, balki ularning o'limi mahalliy qabristonlardagi yangi qabrlardan aniqlangan. Inson talofatlari bo'yicha 2-chi o'rinda Dog'iston 363 kishi, 3-chi o'rinda esa Buryatiya 356 kishi o'lgan. Halok bo'lganlardan 1509 kishi, ya'ni 15% ofitser bo'lgan. Eng ko'p talofat piyoda askarlar hissasiga to'g'ri kelishi aytilmoqda. Eng konservativ hisob-kitobga ko'ra, Rossiya armiyasi va Rosgvardiyaning Ukrainadagi yo'qotishlari 20 ming kishidan ortiq bo'lishi mumkin. Ammo jarohat, o'lim tufayli butunlay safdan chiqqanlar hamda bedarak yo'qolganlar soni 90 ming kishidan kam emas, deyiladi surishtiruvda. Turkiya dengiz nazorati xizmati taxminan 475 ming tonna neft olib ketayotgan 4 ta kema zarur sug'urta hujjatlarini taqdim etgan holda Istanbul bo'g'ozini kesib o'tganini bildirdi. Turkiya shu oy boshidan beri Bosfor bo'g'ozi orqali o'tayotgan yoki Turkiya portlariga kirayotgan kemalardan tranzit uchun sug'urta guvohnomasini talab qilmoqda. Bu esa yuk tranzitini sekinlashtirdi. Turkiya dengiz nazorati xizmati rasmiy bayonotida aytilishicha, 1-dekabrdan buyon 8 ta tanker sug'urta xatini taqdim etgan holda o'tgan. Yana 12 tanker navbat kutmoqda. 5 ta neft tankeri Dardanel bo'g'ozi orqali mamlakat dengiz hududidan chiqarib yuborilgan. Anneksiya qilingan Qrimda Rossiya hukumatiga qarshi norozilik kayfiyati kuchaymoqda. Ayni chog'da mahalliy aholiga, jumladan okupatsiyadan qochib kelgan Ukraina fuqarolariga nisbatan qo'zg'atilgan ma'muriy va jinoyat ishlari soni ham ortib boryapti. Ularni asosan terrorizm va ekstremizmda, shuningdek Rossiya qurolli kuchlarini obro'sizlantirishda ayblashadi. Ukraina prezidentining anneksiya qilingan Qrim bo'yicha doimiy vakili Kamila Tashevaga ko'ra, bugungi kunda yarim orolda 155 nafar siyosiy tutqun bo'lib, ulardan 109 nafari Qrim tatardir.
Нам известно сейчас про 155 человек политических заключённых, 109 из них
Kimdir Sasha Taraponga o'xshab devorga yopishtirilgan varaqalarni olib tashlaydi. Kimdir ma'muriy binolarga qizil bo'yoq sepib ketadi. Yana kimdir sariq ko'kka bo'yanib yuradi. Boshqasi esa Z ramzli mashinani pachoqlaydi. Xullas, norozilik bildirish shakllari ko'p. Bu norozilik ochiq emas, lekin bu ham norozilikning bir ko'rinishi va biz bu odamlardan minnatdormiz. Ularni ta'qib qilishmoqda va ular mustabid davlatda buning oqibati nima bo'lishini yaxshi tushunishadi.
В других формах, не всегда путём там уголовного преследования.
2014-yilning martida Rossiya Ukrainaga qarashli Qrim yarim orolini anneksiya qilgan edi. Xalqaro tashkilotlar Qrim anneksiyasini noqonuniy deb topib, Rossiyaning xatti-harakatlarini qoralaganlar. G'arb mamlakatlari esa unga qarshi iqtisodiy sanksiyalar joriy etgan. Kreml Qrimni anneksiya qilganini inkor etarkan, yarim orolni o'z tarkibiga qo'shib olganini tarixiy adolat tiklanishi deb ataydi. Rossiyalik tarixchi, Yevropa falsafasi tarixi, din tarixi va Rossiyaning qiyosiy tarixi bo'yicha mutaxassis Andrey Zubov dunyo hamjamiyatini Rossiya parchalanishini kutmaslikka chaqirdi. Rossiyaning qulashi butun dunyoga tashvish keltiradi. Buning yagona benefitsiari Ukraina emas, Xitoy bo'ladi, deydi u. Putinning munaqqidi o'laroq tanilgan Zubov hozirda Chexiyaning Brno shahrida yashaydi va Masaryk nomidagi universitetda dars beradi.
То есть самый лучший вариант закончить войну. Если бы Гитлер бы закончил войну, скажем, в начале 43-го года, у него был шанс удержаться у власти.
Eng yaxshi variant bu urushni hoziroq tugatish. Agarda Hitler urushini deylik 1943-yil boshlarida tugatganida iqtidorda qolish imkoni bo'lardi. Lekin u 1945-yilda peshonasidan o'qiyib urushni tugatdi. Qaysarlik oqibati Putinning qaysarligi ham nayinki o'ziga, butun dunyoga juda qimmatga tushadi. Birinchi variant men bunga urushning ilk kunlaridan boshlab umid qilgandim. Putin Ukrainada mag'lubiyatga uchrashi bilan Rossiya elitasi uning omadsizligi va Rossiyani og'ir ahvolga solganiga ishonch hosil qilib undan qutulish payiga tushadi deb o'ylovdim. Biroq bunaqa bo'lib chiqmadi. Ikkinchi variant, tashqi dunyodagi hayotga o'rgangan Rossiya elitasi uzr-kesil hokimiyatdan chetlatiladi. U hozirdayoq anchagina chekkaga chiqib qolgan va KGBning o'rta bo'g'ini iqtidorga keladi. Bu odamlarning chet elda katta boyliklari yo'q. Bunga ko'p qiziqishmaydi ham. KGBning bu elitasi Putinning yo'q bo'lishini istaydi va g'arbga kelishuv taklif qiladi. Ammo boshqa shartlarda ikkala variant ham nazariy jihatdan bo'lishi mumkin. Ammo ikkinchi variant juda dahshatli, chunki ushbu toifa yadroviy qurolni va ichki vaziyat ustidan nazoratni olib, aholining eng faol qismini xorijga quvib yuborgach, juda tajovuzkor bo'ladi va o'zini biroz tiklab olganidan so'ng Shimoliy Koreya kabi yon atrofidagi mamlakatlarga dahshat solishga kirishadi.
Немножко залезав в раны, она вновь начнёт вести себя агрессивно, как Северная Корея в отношении всех окружающих стран.
Donetsk viloyatining Baxmut shahridagi cherkov vayronasida pianino chalayotgan ko'ngilli aks etgan video tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'lmoqda. Reuters agentligining bildirishicha, aka-uka ko'ngillilar urushdan zarar ko'rgan hududlarga borib yordam tarqatishadi. Hozirgacha ular harbiylarga 20 dan ortiq yig'iladigan xalta ko'rpalar hamda bolalarga 100 dan ortiq sovg'a tarqatishgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida qolgan Rossiya eksport-import aloqalarini Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan kuchaytirayotgani kuzatilmoqda. Shu kunda O'zbekistondagi davlat va xususiy sektorga oid o'nlab yirik korxonalar va ayni paytda o'zbekistonlik katta-kichik tadbirkorlar Rossiyaga eksport ko'lamini oshirayotgani aytilmoqda. Eksportga ketayotgan mahsulotlar ko'lami ham katta. Avtomobildan tortib oddiy dehqonlar yetishtirayotgan mahsulotlargacha. Ammo Rossiya g'arb sanksiyalari ostida. Bu davlat bilan oldi-sotdi aloqalari xususan qator yo'nalishlardagi hamkorlik ikkilamchi sanksiyalarga sabab bo'lishi mumkin. Bugun biz O'zbekiston eksportchilar uyushmasi raisi Muxtor Umarov bilan O'zbekiston-Rossiya o'rtasidagi eksport-import ko'lami, ikkilamchi sanksiya ehtimoliga qarshi ko'rilayotgan choralar, shuningdek, shu kunlarda O'zbekistonning o'ziga yetmay, aholisini qiynab turgan tabiiy gazning Rossiya hamda Xitoyga eksporti masalasida gaplashamiz. Muxtor aka, keling hozir birinchi tinglovchilarimizga bir tushunarli bo'lish uchun siz bizga bir izohlab bering. Mana shu eksportchilar uyushmasi, O'zbekiston eksportchilar uyushmasi bu davlat korxonasimi yoki nodavlat notijorat tashkilotmi?
O'zbekiston eksportchilar uyushmasi bu nodavlat notijorat tashkiloti. O'sha kompaniyalarni, firmalarni, eksport korxonalarini birlashtirib davlat bilan aloqalar, tashqi iqtisodiy munosabatlar va yangi eksport bozorlarini ochish, eksportchilarimizni qo'llab-quvvatlash ma'nosida tashkil qilingan. Hozirda biz 4000 ga yaqin eksportchi korxonalarni qamrab olganmiz. Ularga biz yangicha uslubda xizmat ko'rsatish, ya'ni ularni faqat birlashtirish emas, balki atrofimizda ko'plab ularga xizmat qiluvchi kompaniyalarni, firmalarni, tadbirkorlarni birlashtirib, mana shunday bir tizimni ishga tushirganmiz. Bu nodavlat tashkiloti va byudjetdan moliyalashtirilmaydigan tashkilot hisoblanadi.
Demak, tushunarli, sizlar o'zlaringizning pullaring bilan, o'zlaringizning mablag'laringiz bilan ishlaysizlar ekan. Aynan shu kunlarda O'zbekistondan Rossiyaga qanday mahsulotlar eksport qilinyapti, Muxtor aka? Rossiyadan O'zbekistonga.
Avvalambor, bizni eng ko'p o'sha eksport qilayotgan mahsulotlarimizga e'tibor beradigan bo'lsak, bu mana meva, sabzavot mahsulotlari agar yanvar, oktyabr oylariga qaraydigan bo'lsak, shu kesimda biz Rossiyaga 453 ming tonna mahsulot eksport qilganmiz va bu 402 million AQSh dollariga teng miqdorda mahsulot eksport qilganmiz va bu bizni umumiy meva sabzavot eksportimizni 44.5% tashkil qiladi. Va ikkinchi o'rinda bizni o'sha eksport mamlakatimiz bu Qozog'iston hisoblanadi meva eksporti bo'yicha. Ularga biz 20% faqat mana shu Rossiya va Qozog'iston mahsulotiga, demak 65% biz mahsulotlarimizni eksport qilamiz. Bundan tashqari biz tekstil mahsulotlarini eksport qilamiz. Qariyb 1 milliard AQSh dollariga teng miqdorda mahsulotlarimizni, tekstil mahsulotlarimizni eksport qilamiz va boshqa yana mahsulotlarimiz bor.
Rossiyadan O'zbekistongachi?
Rossiyadan O'zbekistonga mahsulotlarimiz agar umumiy miqdorini oladigan bo'lsak, import qilganimiz yanvar-oktyabr oylariga 4.96 milliard dollarlik biz import qilganmiz. Shundan eng kattasi bu oziq-ovqat mahsulotlari, kimyo mahsulotlari, elektr energiya va neft mahsulotlari. Bilasiz, mana biz Rossiyadan shu benzin import qilyapmiz. Metal mahsulotlari 15%ni tashkil qilyapti. Uskunalar va boshqa mahsulotlarni biz import qilamiz. Umumiy olganda Rossiya bilan bizni bu yilgi tovar ayirboshlashimiz umumiy 7 milliard 439 million dollarni tashkil qildi. Bundan eksportimiz 2.47 milliard dollar va importimiz 4.96 milliard dollarni tashkil qildi.
Muxtor aka, mana xabaringiz bor, Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan g'arb davlatlari, Yevropa, butun dunyodagi bir qancha mamlakatlar Rossiyaga nisbatan sanksiyalar qo'lladi. Endi hozir yana bir narsa paydo bo'ldi, ikkilamchi sanksiyalar degan. Masalan, shu ikkilamchi sanksiyalar ehtimoli asosan qanday mahsulotlar eksportida paydo bo'ladi?
Avvalambor biz o'sha ikkilamchi sanksiyalarni ikkiga ajratib olishimiz kerak. Birinchisi o'sha davlatlarni o'zi, ya'ni kollektiv G'arbni qo'llayotgan alohida sanksiyalar, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zini sanksiyalari bor, Yevropa Ittifoqining o'zini sanksiyalari va turli-turli boshqa mamlakatlarning o'zlarini alohida sanksiyalari bor va umumiy qabul qilingan sanksiyalar. Umumiy qabul qilingan sanksiyalarga agar e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda demak, kema sozlikka oid mahsulotlarga sanksiya qo'yilganini ko'rish mumkin. Neftni qayta ishlashga sarflanadigan butlovchi qismlarni Rossiyaga yetkazib berishda sanksiyalar va o'sha kema sozlikdagi butlovchi qismlar, ya'ni mana shu tashish va neft va gazni qayta ishlash uchun sarflanadigan butlovchi qismlarni ko'proq ko'rishimiz mumkin bo'ladi mana shu umumiy sanksiyalarda.
Ancha ikkilam sanksiyaga tushmaslik uchun O'zbekiston hukumati eksportchilarga qanday ko'rsatma bergan, qanday bir cheklovlar qo'yganmi?
Albatta, biz mana shu xalqaro shu aytib o'tgan sanksiyalarga tushgan mahsulotlar avvalambor o'zi O'zbekistonda ko'p ham bunday mahsulotlar ishlab chiqarilmaydi, o'zi deyarli yo'q desak ham bo'ladi. Misol uchun o'sha kema sozlik yoki neftni qayta ishlash, gazni qayta ishlash o'zi aslida bizda yo'q, u ko'p tenmetga tushadigan mahsulotlar. Shunday bo'lsa ham Tashqi savdo va investitsiyalar vazirligi qoshida alohida sanksiyalar bilan ishlash komissiyasi tashkil qilingan va ular muntazam ravishda o'sha eksportyor kompaniyalar bilan o'sha suhbatlar o'tkazish, ularga o'sha sanksiyaga tushgan mahsulotlarni ishlab chiqarmaslik yoki qandaydir bir aylanma yo'llar bilan nima qilmaslik bo'yicha suhbatlar bo'lib o'tgan, o'sha boshidan boshlab. Undan tashqari bizda bilasiz, o'sha shartnomalarni ro'yxatdan o'tkazish tizimi bor. Ya'ni bu shartnomalar, deylik siz chet el bilan aloqa qilayotganingizda savdo-sotiq operatsiyalarini shartnoma tuziladi va bu shartnoma albatta bankdan, bojxonadan, soliqdan umumlashtirilgan holda ro'yxatdan o'tkaziladi. Mana shu ro'yxatdan o'tkazish jarayonida ham alohida tekshiriladi. O'sha kodtenvet, ya'ni sanksiyaga tushgan kodtenvetdagi mahsulotlar ro'yxatdan o'tayaptimi, o'tmayaptimi? Va agar mabodo shunda o'tadigan bo'lsa, avtomatik tarzda bank ham, soliq ham, bojxona ham bu shartnomani ro'yxatdan o'tkazmaydi. Ya'ni siz boshqa mamlakatdan re-eksport qilaman desangiz ham yoki bu yerdan sotaman desangiz ham hech qanaqasiga O'zbekistondan mahsulotlarni, sanksiyaga tushgan mahsulotlarni eksport qilish imkoni mavjud emas.
Ya'ni sizlar o'zlaringiz ham bundan juda ehtiyot bo'lyapsizlar, shundaymi?
Albatta, biz ya'ni umumiy o'sha sanksiyaga tushmaslik uchun boshqa xil ya'ni har xil ro'yxatlarga tushib qolmaslik uchun biz boshidan shunga alohida e'tibor berib qaraladi.
Muhtojon aka, mana hozir O'zbekistonda juda ham bir jiddiy energetik inqiroz kuzatilmoqda. Ekspertlar tez orada O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya o'rtasida gaz ittifoqi ishga tushishi mumkin demoqda-da. Bu haqda bir ma'lumot sizda bormi?
Avvalambor O'zbekistonda bunday rasmiylardan ham yoki boshqa bir mutasaddilardan ham bunday bayonotlarni hali eshitganimiz yo'q va bu yerda O'zbekistonda bu ittifoq yoki mana qandaydir bir tashkilot bo'ladi degan bir iddaolarni ham biz ko'rayotganimiz yo'q. O'sha To'qayevni Rossiyaga borgan tashrifida bo'lib o'tgan mana shu suhbat va hali meni fikrimcha, o'zimning shaxsiy fikrimcha, Rossiyani o'zi ham bu qanday ittifoq bo'lishi haqida ma'lumotga ega emas. O'sha matbuot kotibi Peskovni o'zini ham bayonotiga qaraydigan bo'lsangiz, qandaydir degan bir so'zni ishlatgan yoki hali bir noma'lum tarzda ko'rinish bergan bu ittifoqqa. Shuning uchun undan tashqari o'sha Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligini aniq tekst bilan aytganiki, biz sanksiyalarni chetlab o'tish borasida hech qanday Rossiyaga yon bosishga biz o'tmaymiz, ya'ni bizning hududlarimizdan sanksiyani chetlab o'tadigan mahsulotlar o'tmaydi degan ochiq bayonot berdi. Shuning uchun men o'ylashim bo'yicha O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hududiga qo'shilishini ham hali nima deydi o'sha ortga surib kelish jarayonida bunday ittifoq qo'shilishini men real holat deb bilmayman.
O'zbekiston va Xitoy gaz eksporti bo'yicha berayotgan raqamlar nega farqli? Agar xabaringiz bo'lsa, mana xususan O'zbekiston oktyabr oyida gaz eksporti atigi $91 million tashkil etganini ma'lum qilgan edi. Xitoy tomoni esa O'zbekiston gazini $48.5 million import qilgani haqida xabar bermoqda. Lekin o'rtadagi bu farqni qarang-da, bir $50 million yaqin farq. Vaholanki O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham bundan 2 yil oldin O'zbekiston endi boshqa gaz sotmaydi, gaz eksport qilmaydi deb aytgan edi. Bu sizning fikringizcha nimadan darak beradi? Nima uchun bunday farq bor?
Avvalambor bu yerda bu bizni faoliyatimizga doir bo'lmaganligi va ochiq ma'lumotlar bo'lmaganligi bois menda bu haqida ma'lumotlar yo'q. Va men ayta olamanki, undan buyog'iga haqiqatda O'zbekiston o'sha gaz eksportida ichki bozorda talab oshib borayotgani bois eksportni yildan yilga qisqartirib to'xtatib boradi. Lekin aynan nega bu yerda farqlar bor degan savolingizda menda ma'lumotlar yo'q.
Mana shu eksportni eksport miqdorini bir ochiq oshkora aytsa bo'ladimi? Masalan, qancha bo'lyapti O'zbekistonda? Ochiq oshkora statistika bormi?
Men statistikalarni ko'rganim yo'q va ochiq tekstda bu ma'lumotlarni men ko'rganim yo'q. Va o'zimda ham haqiqatda O'zbekiston qancha eksport gaz eksport qiladi degan ma'lumotlarni men ko'rganim yo'q.
Xabaringiz bor, endi baribir shu Rossiyaga shu hozir juda kerakli bo'layotgan mahsulotlar aynan shu markaziy Osiyo davlatlari orqali kiryapti degan bir taxminlar ham borda. Chunki to'g'ridan to'g'ri kira olmaydi, O'zbekiston orqali yoki Qozog'iston orqali kiradi degan unga kerak bo'lgan masalan o'shaligi texnologiya va boshqa mahsulotlar. Shu to'g'rimi?
Endi men bu borada menda boya aytib o'tgandek ma'lumotlar yo'q, lekin umumiy olib aytganda O'zbekistonni logistik tarafdan ya'ni nimaga uzoqligi, dengizdan uzoqligi va logistika tarafdan noqulayligi e'tiboridan men bunday holat bo'lmayapti deb ayta olaman. Chunki biz logistika tarafdan ham mana shu tashimalarga qulay davlat emasmiz. Chunki uni Rossiyaning yonida mana o'zini dengiz portlari bor, yoki Xitoy territoriyasi bor, yoki Kaspiy dengizi bor, u orqali olib o'tish mumkin. O'zbekiston ya'ni bu borada bir qulay davlat emas tranzit borasida. Va men bu haqida ma'lumotlarni bir ochiq eshitganim yo'q. Qaysidir bir tashkilot buni oldi yoki bunday bo'ldi degan xabarlarni eshitganimiz yo'q.
Aylol, boya aytib o'tdingiz, Muxtorjon, masalan, shu O'zbekistondan bir yilda qariyb $450 million qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qilindi, deb-a? Endi qarang, O'zbekistondagi shu agrar sohada juda ham katta bir potensial bor, shu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishga, lekin biz aytayotgan o'zi raqam mening nazarimda juda kichkina deb ko'rinyapti. Bu milliardlar bo'lishi kerak edi aslida. Shu eksport mana oddiy aytaylik fermer yoki bog'bon yoki shu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiradigan bir tadbirkor hozir bemalol erkin eksport qila oladimi? Faqat yoki sizlar orqalimi? Buning bir qisqagina bir sxemasi qanday buni? Qonun
oldin shunaqa bo'lgan. Oldin shunaqa bo'lgan. Birinchi ma'muriyat davrida 4-5 ga yaqin mana shunda eksport firmalar deyishardi. Shulargina eksport qilishgan. Bunga bir qator sabablar bo'lgan, chunki o'sha valyutani majburiy sotish degan narsalar bo'lgan. Siz oldin eksport qilsangiz, valyuta tushumingizni yarmisini davlatga o'sha kurs razlitsasi bo'lardi 2 barobar o'sha majbur edingiz sotishga. Davlatga sotishga shu sizga kelgan pulni yarmisini sotardingiz. Bundan tashqari o'sha naqd pul bilan naqdsiz bo'lgan pul o'sha peritsiya pullarining o'rtasida 20% lik tafovut bo'lardi. Shuning uchun o'sha uslugi firmalargina eksport qilishardi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.